Вера, якая не выражаецца ў справах, не з'яўляецца верай, перакананы папа Францішак. Падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння пантыфік адзначыў, што ў свеце існуе шмат хрысціян, якія часта паўтараюць словы сімвала веры, але не рэалізуюць іх на практыцы, маюць тэалагічныя веды, якія аднак не адлюстроўваюцца ў іх жыцці. Асновай для гамілій святога айца сталі словы святога апостала Якуба, якія гучалі падчас літургіі слова: «Вера мёртвая без учынкаў». Паводле Францішка можна ведаць усе запаведзі, прароцтвы, усе праўды веры, але калі яны не спаўняюцца на практыцы, не патрэбныя або з'яўляюцца толькі тэорыяй. Таксама і мы ў гэтым сэнсе часта памыляемся, чуем, што нехта кажа: «У мяне такая вялікая вера, вера ва ўсё цалкам», а можа асоба, якая кажа гэтыя словы, жыве летняй верай дрэн. «Яе вера тэарэтычная, а не жывая ў яе жыцці», сказаў пантыфік. На думку папы, таксама і дэманы знаёмы са зместам сімвала веры і ведаюць, хто з'яўляецца праўдай. Але верыць не значыць ведаць. Людзі, якія думалі пра веру як пра сістэму ідэй, успрымалі яе як ідэалогію, былі таксама і ў часы Езуса, нагадаў пантыфік. Іх адрозненне ад дэманаў, на думку святога айца, ў тым, што апошнія баяцца Бога, а першыя жывуць спакойна. Евангелі прапануе таксама іншыя прыклады асоб, якія не былі знаёмыя з навучаннем, але мелі вялікую веру. Язычніца, якая прасіла аздараўлення для сваёй дачкі, самаранка, якая адкрыла сэрца, сустрэўшы не абстрактную праўду а Езуса Хрыста, сляпы, які з пакорай уклінчыў перад Панам. Вера заўсёды вядзе да сведчання. Вера – гэта сустрэча з Езусам Хрыстом, з Богам, і з яе нараджаецца сведчанне. Менавіта аб гэтым, на думку святога айца, хацеў сказаць апостол Якуб. Вера без учынкаў, вера, якая цябе не ахоплівае, якая не спрыяе твайму сведчанню – гэта не вера. Гэта толькі словы і нічога больш.